Najteže je čuti tišinu.
Radno?
Pravnost.
8. marta 1857. godine radnice u Njujorku izašle su i štrajkovale zbog loših uslova rada i nejednakosti. Bio je to jedan od prvih štrajkova koji su organizovale žene, zahtevajući kraće radno vrijeme i dostojanstvene zarade. 8. marta 1917. godine žene u Rusiji marširale su zahtevajući hleb i mir. Od ovih datuma do danas, svakog 8. marta podsjećamo se na ona prava žena koja su već izborena i koja moramo sačuvati, ali i na ona koja tek treba da izborimo. Svakog 8. marta žene širom sveta skreću pažnju na sistemske nejednakosti kojima su izložene samo zato što su žene. Zbog toga u 28. epizodi Rodnopravnosti pravimo malu virtualnu 8-martovsku turneju, odnosno istražujemo kako će organizacije i aktivisti ovaj dan obeležiti u Srbiji, a kako u zemljama regiona.
Rodnopravnost.
8-martovski marš u Beogradu će ove godine biti održan pod parolom Bez nas svet staje ili Bez nas sve staje, zavisi kako pročitate ovo T u zagradi. Marš organizuje neformalni kolektiv 8. mart svaki dan. Kako kaže članica ove inicijative, Ana Mirkailo, ovim sloganom žele da skrenu pažnju na nevidljivost, neplaćenost i potplaćenost ženskog rada, kao i da pošalju poruku da bez ženskog rada nema funkcionalne zajednice.
Prethodnu godinu su obeležile događaje koji su predstavljali zapravo prekretnicu u razvijanju i nekako promovisanju ženskih prava, i ono što se meni lično čini jeste da kako beležimo veći tehnološki progres, tako beležimo i regres na polju ljudskih prava, pa na kraju i ženskih ljudskih prava. Takođe, period pre ovog 8. marta, odnosno period između dva 8-martovska marša, su obeležili radnički štrajkovi i protesti, ali i studentske blokade i protesti, i nekako smo mi koje smo u ovogodišnjem organizacionom timu došle na ideju da zapravo razgovaramo o tome šta sve podrazumeva ženski rad. I ženski rad se prepoznaje kao naravno formalni oblici rada, ali oni neformalni oblici rada poput nege, starih, odgajanja mladih i tako dalje. I onda smo u toj konverzaciji došli zapravo do zaključka da kada bismo mi žene zaustavile svoje formalne i neformalne oblike rada, svet bi zaista stao. Tako da ovaj slogan jeste zapravo neka zahvalnica ženama što rade to što rade, ali i poziv na osvešćivanje da zaista bez nas i bez našeg rada svet bi stao.
Ana objašnjava i da je ženski rad nevidljiv i neprepoznat u različitim sferama života, kako privatnoj, tako i javnoj.
Što se tiče privatne sfere, negde smo došli do zaključka da kada bi recimo socijalne službe, institucije, domovi za stare i vrtići radili punim kapacitetom, mi ne bismo imale uopšte potrebe da sagorevamo. Sa jedne strane, sa druge strane, neplaćen rad žena u privatnoj sferi zapravo iznosi oko trećinu ukupnog budžeta države, što je realan novac koji mi nikada ne vidimo, jer nam se kroz odrastanje zapravo plasira ta ideja da je naš emotivni i fizički rad u kući, to jest u privatnoj sferi, nešto što mi radimo iz ljubavi. A to zapravo predstavlja jedan realan novac. To je prvi primjer, a drugi primjer su zapravo seljačke i radničke borbe, odnosno seljanke, žene u ruralnim sredinama se pogotovo sada suočavaju sa skraćivanjem osnovnih resursa za život, odnosno vode, vazduha i zemlje, i takođe nepoznavanje njihovog rada i zapravo dovodi u situaciju da jako teško dobijaju penziju, a iako je dobiju, one su najniže u državi, i takav njihov socijalni položaj ih zapravo dodatno marginalizuje i stavlja u položaj da su ranjivije naravno zasnovano i na ekonomsko nasilje.
Organizatorke ovogodišnjeg 8-martovskog marša u Beogradu, pored prava radnica, kao jednu od najvažnijih tema istakle su i bezbednost žena u javnom prostoru, a posebno studentkinja koje učestvuju na protestima i blokadama.
ovi studentski protesti zapravo jesu pokazali, bar po mom mišljenju, koliko su mlade devojke i žene hrabre i koliko mogu da se suprotstavljaju onima koji drže svu moć i strukturalnu i vladajuću. Sa jedne strane, sa druge strane, mislim da su incidenti koji su se desili i napadi na studentkinje, kao i prostori u kojima su se ti napadi dešavali, a to su i fizički i digitalni prostor, zapravo nama pokazali ono što već znamo, da se rodno zasnovano nasilje negde nastavlja i u tom kontekstu, tako da mislim, svedočili smo na ulicama doslovnom gaženju studenta i studentkinja, što je apsolutno najbrutalniji čin i najbrutalniji dokaz zloupotrebe strukturalne moći.
Kao i u Beogradu ove godine će i u Sarajevu jedna od glavnih poruka osmomartovskog marša biti ona koja se tiče prava radnica. O njegovoj organizaciji razgovarali smo sa Jasminom Čaušević iz Fondacije Cure, koja je deo neformalnog kolektiva Bosansko-Hercegovačkog osmomartovskog marša.
Ovogodišnji slogan jeste hoću da živim od svog rada, tako da se obeležavanje 8. marta vraća svojim korenima. I u saopštenju za javnost koje prati ovogodišnji marš, najavljuje se, ja bih rado pročitala da ne bih nešto pogrešno interpretirala, jer je jako lepo sastavljen, stoji ovako. Povodom Međunarodnog dana žena marširamo za dostojanstven rad. Sigurnost na radnom mjestu i jednake plate. Za radne uvjete vrijedne življenje. Marširamo protiv neplaćenog i potplaćenog rada u Bosni i Hercegovini. Marširamo u solidarnosti sa ženama čija se prava sustavno krše. Bilo da su nedovoljno plaćene, prinuđene na rad vikendom i prekovremeno bez naknade i godišnjeg odmora. Ili podvrgnute mobingu i seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu. Dok navedeno spada među najčešće radne povrijede, žene su na tržištu rada dvostruko marginalizirane i zato nemaju plaćeno odsustvo za brigu o djeci. Zato što čim zatrudne gube posao ili šansu da se zaposle, zato što su za isti rad manje plaćene od svojih kolega. Zato digni svoj glas, uzmi svoj plakat i izađi na marš.
Jasmina dodaje i da će u ovogodišnjoj organizaciji 8. martovskog marša učestvovati značajan broj mladih. U tom kontekstu ističe značaj međugeneracijske saradnje i prenošenja znanja i iskustva u ovom kolektivu.
I to je najbolji spoj aktivistkinje i aktivista sa iskustvom i podmlatka, da tako kažem, novih generacija, tako da su mlade osobe uključene u samu organizaciju i kroz svoje društvene mreže i ostale platforme preko koje komuniciraju, pozivaju druge mlade, svoje prijatelje i prijateljice, tako da se nadamo da će ovogodišnji marš biti zaista masovan i da će okupiti sve generacije, a svakako jeste važno da veliki broj mladih dođe.
A u Podgorici ovogodišnji 8. martovski marš organizuje Centar za ženska prava pod parolom Bund. O njemu smo razgovarali sa Tanjom Markuš, koordinatorkom programa za kulturu u ovoj organizaciji i likovnom umetnicom.
Tema, zapravo slogan ovogodišnjeg marša je Bund i koji je zapravo inspirisan svih ovim dešavanjima u Crnoj Gori sa početka godine tom ekspanzijom nasilja, tako da želimo da iskoristimo priliku da osim što se borimo za ravnopravnost, da jednostavno dignemo glas za bezbjednost svih građanki i građana Crne Gore. I znači zbog toga Bund kao neki odgovor na nepravdu i kao možda posljednje oružje svih onih koji odbijaju da budu žrtve sistema. A ono što zahtijevamo zapravo jeste efikasna zaštita žena i svih građana od nasilja. Znači, tražimo funkcionalan pravosudni sistem koji je zasnovan na nekim etičkim principima, a ne kako smo do sada imali priliku da iskusimo partijskom opredjeljenju. Jednostavno, odgovornost države i svih institucija koje nam svojim nemarom i neznanjem ugrožavaju život.
Tanja kaže da je i kod njih zavidna zainteresovanost mladih za učešće u 8. martovskim aktivnostima, kao i da su primetili da su mladi posebno zainteresovani za korišćenje umetničkih alata u svrhu aktivizma.
Pa ima dosta mladih ljudi, jer na primjer mi organizujemo i bubnjarske radionice Beat protesta prije svakog marša i tu pravimo neku ritmičku osnovu proglase, tako da taj marš uvijek, osim toga što šalje važne poruke, ono, ima mlade ljude čiji se glas čuje. A također imamo i kratki kurs ukidanja patrijarhata, to su umjetničke radionice za studente i mlade umjetnike i zapravo za svakog ko želi na kreativan način da doprinese rodnoj ravnopravnosti. Tako da i ta ekipa nas podržava i dolazi na marš i ono što nije čest slučaj sa feminističkim radionicama, imamo i veliki broj mladih umjetnika koji dolaze već iz godine u godinu.
U Hrvatskoj noćni marš u Rijeci ove godine poručuje Feminizam nema granica. O njegovoj organizaciji razgovarala sam sa Larisom Šimičić iz udruženja Pariter.
Ove godine je udruga Faktiv iz Zagreba zapravo smislila i stavila na stol ideju Feminizam bez granica, odnosno Feminizam nema granice. I mi smo se složili ove godine da je to super, zapravo super parola zbog svega što se događa u svijetu. I onda smo na prvom sastanku na kojem smo se dogovarali što će se dogoditi, koja će biti parola, slično, shvatili da je svatko na neki svoj način interpretirao tu sintagmu. Recimo, ja sam se najviše htjela osvrnuti na doslovne granice u svijetu, jer feminizam nema granica, mi smo solidarni, znači, sa svim ženama koje prolaze kroz različite vrste nasilja, sa rodno nebinarnim osobama, sa trans osobama koje će sad biti poprilično targetirani pod Trumpovom administracijom. Zapravo to nam je nekako bila ta ideja prekogranična, znači da se stvari grozne događaju u Hrvatskoj, ali i svuda u svijetu. I bitno je možda to naglasiti da svi smo solidarni. Također se pričalo o feminizmu bez granica nekakvim osobnim granicama, pričalo se o interseksionalnosti feminizma i imam osjećaj da je to parola koju se svatko može nekako interpretirati kako njima najviše odgovara.
Kako kaže naša sagovornica, program obeležavanja 8. marta u Rijeci će, pored marša, obuhvatiti izložbe, panele, radionice i performans.
Zapravo je ideja svih tih popratnih događaja da se mladi više uključe. Tako da imamo recimo izradu transparenata i bučnih instrumenata za marš, to nam se održava u srijedu i to se održava u galeriji SKC, znači opet studentskoj galeriji koja nekako prirodno okuplja studente. Zatim imamo Play Fight, to je radionica u kojoj se zapravo radi prostor gdje tjelesna autonomija susreće igru i oslobađa se kreativnost. To je radionica za sve aktivistkinje i aktiviste koji su sada već možda i pod burnoutom, da se nekako oslobode, da nađu ponovno motivaciju za sve što rade. Znači, to je baš jedna radionica koja je specifična za ljude koji su već dugo godina ili kratko godina, ali intenzivno u aktivizmu. I u petak imamo panel diskusiju o aktivizmu i to je zapravo bila ideja da se što više mladih pojavi tamo, jer je sama tema način na koji se svi mogu uključiti u aktivizam. Ideja zapravo panela je da se razmijene ideje, da se ljude pozove, da im se pokaže kako mogu sudjelovati, da aktivizam nije prostor koji je rezerviran samo za ljude koji su već neko vrijeme tamo, nego da sve prihvaćamo otvorenih ruku na različite načine.
Larisa Šimičić iz udruge Pariter također ističe društvene mreže kao važan kanal za umrežavanje mladih kada je reč o borbi za rodnu ravnopravnost.
Mislim da će najviše mladih koji imaju volju kada vide na društvenim mrežama da se nešto događa, da će se tako zapravo i pojaviti, dok ekipa koja je već naviknuta na to da na noćni marš postoji, da se održava, doće neovisno o tome, ali mislim da su društvene mreže jako bitne za dovođenje novih ljudi koji još nisu sudjelovali na marševima.
Naša sagovornica smatra da su trenutno ključni problemi mladih u kontekstu rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj oni koji se tiču borbe za reproduktivna prava žena.
Mislim da je zapravo borba koja se trenutno odvija protiv reproduktivnih prava, jedna od najvećih borba koja se događa u Hrvatskoj, a ona naravno dotiče se i mladih. Često, znači, osim što su ti Marijini vitezovi ili klečavci, postali su toliko popularni. U Zagrebu su svake subote sve veći i veći broj. U Rijeci se, nažalost, može vidjeti povećanje ljudi koji dolaze. Mislim da je reproduktivna prava su zapravo napadnuta u Hrvatskoj, jer je to neki diskurs koji se sada vodi i jako je vjerski nabijen i pokušava se zapravo sramotiti mlade žene koje žele imati pobačaj, pokušava ih se odvratiti od toga i da, mislim da je zapravo ta borba protiv reproduktivnih prava jedan od najvećih problema koje zahvaća mlade i žene u Hrvatskoj.
Da je pravo na pobačaj i pravo na izbor jedna od ključnih tema u kontekstu rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj, potvrđuje i Natalija Havelka, direktorica Centra za mir, nenasilje i ljudska prava i članica kolektiva Noćni marš Osijek. Osmomartovski marš u Osijeku ove godine će biti održan pod sloganom Žena s glasom.
Pitanje koje su to teme, zašto mi ove godine marširamo i zašto pozivamo naše građane i građanke da nam se pridruže u ovom maršu pod sloganom Žena s glasom. Želimo se osjećati kao žene, sigurne i na ulici i u školama, odnosno na fakultetima i u zdravstvenim ustanovama, a smatramo da se to još uvijek ne događa u našem gradu, odnosno u našoj zemlji. Svjedočimo nizu kršenja ljudskih, ženskih ljudskih prava, odnosno ljudskih prava prema ženama u Republici Hrvatskoj. Prvenstveno ću se ovdje očitovati na zakon o pobačaju, o kojima će govoriti profesorica Anita Blagojević na našem noćnom maršu. Naime, u Republici Hrvatskoj se primjenjuje zakon o pobačaju iz 1978. Još smo bili u istoj državi kad je taj zakon donesen. On od tada nije zapravo osuvremljen. Ustavni sud Republike Hrvatske je donio 2017. u veljači odluku kojom je naložio našem zakonodavstvu, dakle Saboru i našoj vladi, da osuvremene ovaj zakon. To se i 8 godina od donošenja te odluke, odnosno dali su rok od 2 godine, dakle 6 godina od proteka tog roka koji je Ustavni sud naložio našem Saboru i vladi da to učinje, to nije učinjeno.
Inicijativa Noćni marš Osijek također se fokusira i na neke lokalne specifične probleme, pa tako skreću pažnju i na slučaj jednog lekara koji je nesmetano radio u bolnici nakon što je optužen i nepravosnažno osuđen za silovanje pacijentkinje.
Zapravo se radi o liječniku, specijalistu ginekologije, koji je početkom prošle godine nepravomoćno osuđen za kazneno djelo silovanja i bludnih radnji prema pacijentici, a to djelo je učinjeno u bolnici, kliničkom bolničkom centru u Osijeku, koncem 2021. Nepravomoćna presuda donesena prošle godine nakon više od 3 godine. On je svo to vrijeme radio, znači taj liječnik i dalje radio na svom, neometano radio na svom radnom mjestu primajući pacijentice i dalje je radio nakon donošenja nepravomoćne presude kojom je osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine zbog silovanja i bludnih radnji prema pacijentici i izrečena mu je sigurnosna mjera zabrane obavljanja službe.
Kako bi podigli svijest o ovom slučaju, inicijativa Noćni marš Osijek pokrenula je i kampanju na društvenim mrežama zajedno sa profilom Grof Darkula, kroz koju su informisali javnost o ovom problemu i pozvali građane da zajednički deluju.
Organizirali smo digitalnu akciju gdje smo uz pomoć naravno te digitalne platforme zatražili građane Hrvatske da pošalju mailove na određene adrese državnih institucija. U ovom našem slučaju to je bilo ministarstvo, to je bila naš premijer, odnosno vlada, ministarstvo zdravstva, Hrvatska liječnička komora, pošto je ona nadležna za izdavanje dozvola, odnosno licenci za rad liječnika i oduzimanje, odnosno privremeno oduzimanje tih licenci i poslodavca, dakle kliničkog bolničkog centra u Osijeku. I u tom kratkom, znači znači kad je pokrenuta ta digitalna akcija, mislim, bile su zapravo dvije digitalne akcije, u te dvije digitalne akcije čak 10.000 građana je dalo neki vid sudjelovanja, bilo slanjem mailova ili šeranjem, odnosno dijeljenjem tih naših sadržaja, što je zapravo se pokazalo vrlo, vrlo, vrlo učinkovito.
Havelka ističe da su uprkos preprekama kroz javno zagovaranje ipak napravljeni i neki pozitivni pomaci kada je reč o rodnoj ravnopravnosti u hrvatskom zakonodavstvu. Tako je rodno zasnovano nasilje uvedeno kao otežavajuća okolnost u hrvatski kazneni zakon, a uvedeno je i novo kazneno delo teškog ubistva ženske osobe. Međutim, naša sagovornica ističe da je neophodno baviti se i prevencijom i obrazovanjem, posebno kada je reč o mladima. Ono što je ohrabrujuće, kaže, jeste činjenica da su u noćnom maršu Osijek primetili povećano interesovanje mladih za učešće u ovogodišnjoj organizaciji marša kada su raspisali poziv za redare i volontere.
Na prvom sastanku smo zapravo vidjeli, kad su došli svi ti volonteri i redari, da se zaista radi o mladim osobama, čak srednja škola i studenti, odnosno do 30 godina, što smo zapravo zaista ponosni da smo uspjeli aktivnostima noćnog marša Osijek, kao što sam rekla na početku, koji se tek treću godinu održava u našem gradu, a morate voditi računa da prije toga grad Osijek zapravo dugo godina nije imao organizaciju civilnog društva koja se isključivo jedino bavi ženskim ljudskim pravima. Bilo je u manjem mjestu u Tenju, ona i danas postoji, to je prigradsko naselje, ali sam grad Osijek nije imao organizaciju civilnog društva koja se bavi ovom problematikom. Od prošle godine zapravo ima jednu inicijativu za ženska ljudska prava koja progovara o ovim temama. Tako da smo zapravo bili jako sretni što smo uspjeli ovim našim aktivnostima aktivirati mlade ljude i što se zapravo žele uključiti u borbu za ravnopravnije društvo, u borbu za bolji položaj žena u našem društvu.
Na kraju današnje epizode naše sagovornice ističu da je važna simbolika obeležavanja 8. marta, ali i da moramo imati na umu nejednakosti kojima su žene izložene svih 365 dana u godini. Zbog toga se za rodnu ravnopravnost moramo boriti svakog dana.
8. mart jeste svaki dan, jer evo recimo ja svaki dan nailazim na primjere žena koje se hrabro bore. Ja mislim da je mnogo važno da se mi svakodnevno posvećamo na jednu činjenicu, a to je da ono što su naše pretkinje izborile, nažalost, ne traje zauvek. Odnosno, mi konstantno moramo da radimo na zadržavanju naših osnovnih ljudskih prava i na tome da tu svest i ta znanja delimo i sa mlađim generacijama, a pošto sam ja generacija Z, odnosno Gen Z, ja verujem da će negde i ove studentske blokade zapravo iznedriti jednu novu feminističku generaciju.
Ovim završavamo 28. epizodu Rodnopravnosti, u kojoj smo govorili o obeležavanju 8. marta u Srbiji i zemljama regiona, kao i o temama koje će ovogodišnji 8-martovski marševi staviti u fokus. Ja sam Irena i slušamo se ponovo kroz dve nedelje. Do tada javite nam se na kanalima O Radija sa svojim utiscima ili predlozima tema za neku od narednih epizoda.
Najteže čuti tišinu.
Rodno.
Pravnost.